Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Kekuatan laut yang kuat bagi Indonesia merupakan hal yang mutlak. Bulan suci Ramadan merupakan bulan untuk merefleksikan diri, serta dapat digunakan untuk saling memberi dan berbagi, tidak hanya sesama teman dan keluarga, tetapi juga bagi mereka yang kurang mampu. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan kekuatan laut yang kuat bagi Indonesia merupakan hal yang mutlak. Kekuatan laut dalam konteks Indonesia kini makin dibutuhkan dan harus makin diperkuat, mengingat visi dan misi negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang concern ke laut. Hasanuddin dalam diskusi dialog 4 pilar MPR RI di Jakarta Senin mengambil contoh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang sangat memperhatikan kekuatan laut sehingga memiliki wilayah kekuasaan yang begitu luas. Menyinggung soal kasus Sipadan dan Ligitan, TB Hasanuddin menegaskan selain kekuatan diplomasi luar negeri diperkuat, kekuatan militer laut juga harus diperkuat. Show of force kekuatan laut Indonesia menurut Hasanuddin dapat berfungsi sebagai elemen penguat diplomasi internasional, terutama menyangkut wilayah perbatasan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan untuk merenung, merefleksikan diri, serta dapat digunakan untuk saling memberi dan berbagi, tidak hanya sesama teman dan keluarga, tetapi juga bagi mereka yang kurang mampu. Demikian penjelasan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat menyampaikan pidato pembukaan Pejambon Iftar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Senin.
Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menekankan bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan untuk merenung dan merefleksikan diri. Selain itu, bulan suci Ramadan dapat digunakan untuk saling memberi dan berbagi tidak hanya sesama teman dan keluarga, tapi juga bagi mereka yang kurang mampu. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat menyampaikan pidato pembukaan di Pejambon Iftar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, Senin malam.
Ramadan is a month of contemplation.
Ramadan merupakan bulan perenungan, bulan untuk merefleksikan diri, dan bulan ketaatan melalui berpuasa dan berdoa. Ini juga merupakan waktu untuk memberi dan berbagi, waktunya di mana keluarga, teman-teman berkumpul dalam merayakan bulan yang penuh kegembiraan. Ini merupakan waktu di mana kita tidak hanya membantu satu sama lain, tapi juga membantu mereka yang kurang beruntung. Lebih lanjut, Retno LP Marsudi mengatakan bahwa bulan suci Ramadan mengingatkan kepada sesama umat dan bangsa untuk saling menghormati sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau menebarkan kasih sayang bagi seluruh dunia. Menurut Retno LP Marsudi, bulan suci Ramadan menunjukkan kepada dunia bahwa agama Islam merupakan agama yang mementingkan perdamaian, penghormatan, dan toleransi. Acara Pejambon Iftar dihadiri oleh sekitar 300 tamu undangan, antara lain Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para duta besar negara sahabat, para mantan dan keluarga mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mantan duta besar Republik Indonesia, tokoh agama, akademisi, think tanks, pemimpin redaksi media massa cetak dan elektronik, serta 50 anak yatim dari keluarga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pelajar Taman Kanak-kanak Sekolah Alternatif Anak Jalanan. Lalu Fian Shingkan melaporkan dari Jakarta.
Kementerian Perdagangan RI mendukung pelaksanaan Baros International Animation Festival 2015 yang akan diselenggarakan pada 7 hingga 10 Oktober 2015 di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Direktur Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, Nus Nuzulia Ishak, saat peluncuran festival di Jakarta Senin menyatakan bahwa ia optimis film animasi Indonesia dapat berperan lebih besar seiring makin tumbuhnya animasi Indonesia di dalam negeri. Menurut Nus, permintaan produk animasi di dalam negeri sangatlah besar. Tidak hanya di dalam negeri, permintaan produk animasi di pasar luar negeri bahkan jauh lebih besar dengan nilai keuntungan yang sangat menjanjikan.
Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan industri animasi, kekayaan alam dan juga budaya yang sangat luar biasa. Indonesia dapat menjadi inspirasi kreatif dalam menciptakan karya animasi karena memberikan keunikan yang membedakan dengan produk animasi negara lain.
Nus menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, nilai ekspor subsektor film, video, fotografi, dan animasi pada tahun 2010 baru mencapai 65 juta dolar Amerika Serikat atau 595 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 dengan nilai mencapai 66 juta dolar Amerika atau 639 miliar rupiah. Pertumbuhan jumlah animator yang berkualitas, bertambahnya jumlah studio animasi, dan berkembangnya komunitas-komunitas animasi di Indonesia saat ini menunjukkan sumber daya kreatif animasi di Indonesia sudah mulai berkembang. Selain itu, juga telah mewarnai industri kreatif Indonesia. Nus menegaskan festival animasi ini perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing hasil karya animasi anak bangsa di level lokal dan internasional, sehingga dapat memajukan perekonomian nasional sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Pemerintah akan bangun kawasan kota air di Indonesia dengan konsep kota air di 10 kota di Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di Istana Kepresidenan Jakarta Senin mengatakan proyek pembangunan kawasan nelayan itu diharapkan tidak mahal harganya, tetapi layak untuk para nelayan. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mendesain konsep proyek tersebut.
Yang diinginkan Presiden ya seperti kota air yang rapi, bersih, tapi tidak mahal. Beliau melihat misalnya kota air di Brunei, ya itu yang rapi, bersih, tapi itu kan butuh biaya yang sangat besar yang mungkin kita tidak mampu, menurut beliau tadi. Ini kalimatnya beliau. Jadi kami diminta untuk membuat perspektifnya desain sebelum dan sesudahnya mau kayak apa, RAB-nya kayak apa.
Menteri Basuki Hadimulyono juga mengatakan proyek tersebut diharapkan menjadi proyek pertama percontohan kota air sebagai pengganti kampung kumuh nelayan yang targetnya dapat diselesaikan pada tahun 2015. Target pembangunan kawasan nelayan tersebut seperti di Pulau Belawan, Kampung Nelayan Tegal, dan Pekalongan. Para pengusaha di Inggris yang tergabung dalam UK Asian Business Council menyatakan kesiapan membantu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam membangun Kota Bandung. Pelaksana fungsi ekonomi KBRI London, Hastin Aristia Bakti Dumadi, seperti dikutip Antara Selasa, menjelaskan kesiapan pengusaha Inggris disampaikan dalam acara presentasi Wali Kota Ridwan Kamil di depan kalangan pebisnis Inggris yang diadakan UK Asian Business Council di Benoy, London, Senin. Ridwan Kamil bersama Rihwasyah Yusuf Ahmad, co-founder Bandung Strategic Leadership Forum, mengadakan kunjungan kerja ke Inggris dari tanggal 22 hingga 28 Juni. Selain menghadiri pertemuan dengan Kepala Generation Investment Management Al Gore, mereka juga bertemu dengan para pengusaha di Inggris. Ridwan Kamil mengatakan kunjungannya ke Inggris dalam rangka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak selain mengikuti berbagai forum bisnis. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 37 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Asian Games 2018 Indonesia, terdiri dari 29 cabang olahraga berbasis olimpiade dan sisanya non-olimpiade, yaitu berbasis regional dan juga atas usulan Dewan Olimpiade Asia atau OCA serta tuan rumah. Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S. Dewa Broto di Jakarta Selasa menjelaskan, cabang-cabang olahraga yang diusulkan Indonesia tentu saja berpotensi mendulang medali emas cukup banyak. Cabang-cabang olahraga tersebut telah terbagi lokasi venue, pihak yang bertanggung jawab, dan jenis pengerjaan yang harus dilakukan seandainya harus melakukan renovasi. Ia mengatakan khusus untuk penyebutan penanggung jawab oleh pemerintah atau kementerian, hal tersebut akan dibicarakan internal Kemenpora dengan Kementerian Sekretaris Negara dan Pemerintah. Kementerian Luar Negeri siap memberikan pendampingan hukum kepada 8 warga negara Indonesia yang kini sedang ditahan pihak berwenang di Vietnam karena dituduh terlibat dalam perompakan kapal berbendera Malaysia MT Orchim Harmony. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi seusai diterima Presiden Joko Widodo di kantor Kepresidenan Jakarta Selasa mengatakan, saat ini sudah ada tim dari Kementerian Luar Negeri untuk memintakan akses ke konsuleran. Namun sejauh ini Retno belum menerima laporan apakah tim tersebut sudah diberikan akses menemui ke 8 WNI tersebut. Terkait pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, menurut Retno, salah satunya adalah untuk melaporkan mengenai masalah status 8 orang WNI yang sekarang berada di Vietnam tersebut. Ia menegaskan jangan sampai ada hak-hak hukum dari 8 WNI tersebut yang terkurangkan di dalam prosesnya nanti. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, manfaat penghapusan pajak penjualan barang mewah. Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan menghapus sejumlah barang sebagai objek pajak penjualan barang mewah, PPNBM. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, berlaku mulai 8 Juli 2015. Jumlah barang yang akan dibebaskan antara lain alat-alat rumah tangga seperti pemanas air dan pendingin ruangan AC. Juga barang-barang yang berkaitan dengan hobi seperti alat-alat pancing, golf, selam, dan surfing. Serta berbagai perlengkapan pribadi seperti parfum, arloji, dan sebagainya. Maksud pemerintah dengan penghapusan pajak penjualan barang mewah ini adalah untuk meningkatkan minat beli masyarakat, menambah penjualan, membantu jalannya roda perusahaan, dan pada akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi. Selama ini, banyak masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk membeli barang-barang bermerek. Ini dikarenakan harganya jauh lebih murah dibanding jika membeli di Indonesia yang dikenal pajak penjualan barang mewah. Dengan penghapusan sebagian objek pajak yang terkena pajak penjualan barang mewah, masyarakat yang tadinya sering belanja ke luar negeri diharapkan menjadi berminat belanja di dalam negeri. Dengan begitu, industri nasional akan berkembang. Penghapusan pajak penjualan barang mewah juga memiliki manfaat untuk menekan penyelundupan barang mewah dari luar negeri. Selama ini banyak barang mewah yang diselundupkan untuk menghindari pajak. Pajak penjualan barang mewah yang diberlakukan pun ternyata tidak efektif melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang-barang bermerek luar negeri. Dengan dibebaskan dari pajak, maka kemungkinan penyelundupan barang-barang mewah dari luar negeri akan berkurang. Walaupun ada manfaatnya, penghapusan pajak penjualan barang mewah tetap menuai kritik. Direktur Eksekutif Indef Eni Sri Hartati menilai, dengan penghapusan pajak penjualan barang mewah, negara akan mengalami dua kerugian, yaitu kehilangan potensi untuk penerimaan bea masuk dan juga membanjirnya barang-barang impor. Pemerintah pun berargumen, selama ini dari sisi penerimaan negara pemberlakuan pajak penjualan barang mewah tidak signifikan, meningkatkan pendapatan. Sementara untuk mengerem laju impor, pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan PPH atas impor barang tertentu dari 7,5% menjadi 10%. Penghapusan pajak penjualan barang mewah adalah respon terhadap usulan yang disampaikan oleh banyak kalangan di dalam negeri beberapa tahun terakhir. Sebentar lagi, penghapusan pajak penjualan barang mewah akan mulai berlaku. Pemberlakuan kebijakan ini tidak otomatis mengurangi masuknya barang-barang mewah ilegal, sehingga tentunya tidak boleh mengendorkan pengawasan aparat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 23 Juni 1939, Perancis menyerahkan pelabuhan penting Iskandaria yang saat itu menjadi bagian dari wilayah Syria kepada Turki. Pelabuhan Iskandaria yang terletak di tepi laut Mediterania itu bertahun-tahun sebelumnya diklaim oleh Turki sebagai bagian dari wilayahnya. Setelah Perang Dunia Pertama, dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis, pelabuhan ini diserahkan kepada Syria. Dengan tumbangnya kekuasaan pemerintahan Ottoman dan Mustafa Kemal Atatürk yang pro-Barat terpilih sebagai Presiden Turki. Peristiwa penyerahan pelabuhan Iskandaria ke Syria ini semakin meningkatkan perlawanan rakyat Syria terhadap Prancis sampai akhirnya mencapai kemerdekaan penuh tahun 1949. Kami beralih ke peristiwa tanggal 23 Juni 2007, Profesor Dr. Suyudi, mantan Menteri Kesehatan, meninggal dunia. Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 1993 hingga 1998 dan mantan Rektor Universitas Indonesia UI meninggal dunia tanggal 23 Juni 2007 karena serangan jantung. Profesor Dr. Suyudi adalah seorang guru besar emeritus bagian mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sampai akhir hayatnya, Dr. Suyudi tetap aktif sebagai sesepuh Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang, Ketua Transfusi Darah dan Rumah Sakit Palang Merah Indonesia, serta komisaris utama sejumlah perusahaan di bidang kesehatan. Ia adalah seorang ilmuwan dan guru besar yang tekun dan berdedikasi tinggi dan pandai bergaul serta bersahaja. Selama pengabdiannya, Suyudi memperoleh berbagai penghargaan di antaranya Bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Indonesia, juga penghargaan dari pemerintah Jepang, Prancis, Uzbekistan, Austria, dan Belanda. Suyudi juga merupakan pencetus gagasan dan cita-cita Universitas Indonesia menjadi universitas riset kelas dunia. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 Juni 1993. Matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teorema terakhir Fermat di Universitas Cambridge, Inggris. Sir Andrew John Wiles adalah matematikawan keturunan Inggris Amerika. Andrew John Wiles terkenal sebagai penemu bukti teorema terakhir Fermat, sebuah teka-teki matematika yang tidak terpecahkan selama lebih dari 300 tahun. Andrew Wiles, kelahiran di Cambridge, Inggris tahun 1953 ini, menempuh pendidikan di The Leys School, Cambridge. Ia tertarik dengan matematika sejak kecil dan mengenal teorema terakhir Fermat sejak berumur 10 tahun. Ia membuktikan teorema terakhir adalah impian Wiles sejak kecil. Dengan menggunakan buku sekolah dan mempelajari karya-karya matematikawan yang berhasil membuktikan teorema tersebut. Pembuktian teorema dengan cara membuktikan Taniyama Shimura menjadi hasil kerja Andrew John Wiles menjadi terkenal. Andrew John Wiles memperoleh gelar sarjana di Universitas Oxford tahun 1974 dan gelar PhD di Universitas Cambridge tahun 1980. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai stok kebutuhan pokok aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan harga dan stok kebutuhan bahan pokok di awal puasa hingga beberapa bulan ke depan cukup stabil. stok barang kebutuhan pokok di seluruh provinsi cukup untuk kebutuhan puasa dan Hari Raya Idul Fitri 2015. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di Jakarta mengatakan stok beras selama puasa dan Hari Raya Idul Fitri akan cukup. Saat ini ketersediaan 9.904 juta ton beras ada di stok Badan Urusan Logistik di penggilingan di pasar dan sisa produksi Mei-Juli 2015. Stok barang kebutuhan pokok di seluruh provinsi juga dalam posisi memenuhi kebutuhan 1 hingga 5 bulan ke depan. Pada akhir Juli nanti, dia memperkirakan beras akan surplus 1,740 juta ton selama puasa dan hari raya. Untuk pangan olahan, menurut Menteri Rahmat Gobel, para pelaku usaha retail telah menambah pasokan 30-50% dari kondisi normal serta memperbaiki sistem pengangkutan barang dengan melakukan pengiriman barang pada malam hari, khususnya di Jakarta. Dia menilai jika ada kenaikan harga masih wajar. Bahkan tak sedikit di daerah-daerah, harga justru turun atau naik. Tetapi naiknya tidak mempengaruhi harga. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terkait stok kebutuhan pokok. Menteri Rahmat Gobel menambahkan instansi atau lembaga terkait dan para pemangku kepentingan lainnya telah siap dengan tugas masing-masing untuk menjaga pasokan barang kebutuhan pokok, menjaga kestabilan harga, menyediakan sarana angkutan barang dan penumpang, serta siap mengawal dan mengamankan upaya spekulasi agar seluruh masyarakat dapat menikmati puasa dan Lebaran 2015. Menteri Rahmat Gobel juga menjelaskan bahwa pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi disparitas harga barang kebutuhan pokok antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu mengembangkan gerai maritim. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan mengembangkan gerai maritim dengan membuka jalur perintis barang kebutuhan pokok dengan rute 32 pelabuhan di Indonesia Timur. Pada tahap awal, pemerintah sudah melepas satu kapal perintis yang telah mengangkut barang kebutuhan pokok ke Indonesia Timur baru-baru ini. Kapal tersebut membawa 11 kontainer barang kebutuhan pokok. Dijelaskan pula, program gerai maritim tersebut juga bekerja sama dengan Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI dan berbagai produsen barang kebutuhan pokok. Selain itu, Kementerian Perdagangan dan seluruh stakeholder sektor perdagangan saat ini juga sedang menyiapkan peraturan Menteri Perdagangan tentang penetapan harga khusus barang kebutuhan pokok. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 terkait penetapan harga barang kebutuhan pokok. Terkait hal itu, Komisi 11 DPR RI mendukung upaya Presiden Joko Widodo mengendalikan harga dengan menandatangani Peraturan Presiden Pelpres tentang pengendalian harga kebutuhan pokok dan barang penting. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI John Erizal di Jakarta menegaskan, peraturan presiden tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, sehingga DPR mendukungnya sebab pengendalian harga harus dilakukan pemerintah saat ini karena harga sejumlah kebutuhan masyarakat meningkat tajam. Melalui peraturan presiden, pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan harga khususnya pada waktu-waktu tertentu, sehingga langkah menjaga harga barang strategis khususnya bahan pokok dapat dilakukan. Apalagi langkah tersebut sudah dilakukan negara seperti Malaysia dan Thailand. Sementara itu, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Kadin mendukung langkah Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan Presiden Perpres tentang penetapan dan penyimpanan harga kebutuhan pokok dan barang penting. Perpres tersebut diharapkan mengatasi gejolak harga barang pokok. Komite Tetap Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kadin, Handito Yuwono mengatakan bahwa melalui Perpres, masyarakat selaku konsumen dapat membeli produk dengan harga terjangkau. Di samping itu, Perpres juga memberikan kepastian harga bagi pelaku usaha, baik usaha kecil maupun menengah. Pelaku usaha membutuhkan kepastian harga ketimbang kenaikan harga tak menentu. Juwono menambahkan, perpres yang dikeluarkan pemerintah adalah upaya positif mengintervensi pasar sehingga harga tidak liar merangkak naik. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI TB Hasanuddin mengatakan, kekuatan laut yang kuat bagi Indonesia merupakan hal yang mutlak. Bulan suci Ramadan merupakan bulan untuk merenung, merefleksikan diri serta dapat digunakan untuk saling memberi dan berbagi, tidak hanya sesama teman dan keluarga tetapi juga bagi mereka yang kurang mampu. Demikian penjelasan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat menyampaikan pidato pembukaan pejamuan iftar di Gedung Pancasila Senin. Kementerian Perdagangan RI mendukung pelaksanaan Baros International Animation Festival 2015 yang akan diselenggarakan pada 7 hingga 10 Oktober 2015 di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Indonesia berencana membangun kawasan nelayan dengan konsep kota air di 10 kota di Indonesia. Para pengusaha Inggris yang tergabung dalam UK Asian Business Council menyatakan kesiapan membantu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam membangun kota Bandung. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 37 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Asian Games 2018 Indonesia, terdiri dari 29 cabang olahraga berbasis Olimpiade dan sisanya non-Olimpiade. Kementerian Luar Negeri siap memberikan pendampingan hukum kepada 8 warga negara Indonesia yang kini sedang ditahan pihak berwenang di Vietnam karena dituduh terlibat dalam perompakan kapal berbendera Malaysia MT Orkim Harmony. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama, yakni Bangka dan Belitung, serta pulau-pulau kecil lainnya. Total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, daerah dengan berukuran antar etnis, sekaligus daerah yang kaya dengan pantai indah. Karenanya, tak heran banyak wisatawan menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi wisata mereka ketika berkunjung ke Indonesia. Wisata bahari merupakan wisata utama Provinsi Bangka Belitung. Provinsi ini menawarkan banyak pantai dan pulau indah untuk melakukan aktivitas wisata bahari. Salah satunya Pulau Lampu di Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Menurut masyarakat sekitar, pulau ini dinamakan Pulau Lampu dikarenakan adanya cahaya lampu yang berasal dari mercusuar yang ada di pulau ini. Mercusuar yang berada di pulau ini merupakan bangunan peninggalan Belanda. Mercusuar setinggi 50 meter ini dinamakan Mercusuar HM Koningin Wilhelmina yang pernah dipugar pada tahun 1893. Namun ada juga sebagian masyarakat sekitar yang menyebutnya dengan nama Pulau Pelepas. Disebut sebagai Pulau Pelepas karena pulau ini juga berfungsi sebagai persinggahan para nelayan untuk melepas lelah. Saudara pendengar, untuk datang ke Pulau Lampu, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun sewa dari Kota Pangkal Pinang, ibu kota Bangka Belitung. Menuju Pantai Penyusuk yang memakan waktu sekitar 3 jam dengan melewati Kota Sungai Liat dan Kota Belinyu. Setibanya di Pantai Penyusuk, Anda dapat menyewa perahu nelayan untuk menuju Pulau Lampu. Jika menggunakan perahu kayu, Anda dapat membayar sewa sebesar Rp15.000 per orang. Namun jika menggunakan speedboat yang berkapasitas 10 orang penumpang, Anda dikenakan biaya sewa sebesar Rp50.000 per orang. Jangan lupa untuk membawa bekal sendiri sebelum menuju Pulau Lampu karena belum terdapat fasilitas rumah makan di pulau ini. Di sini baru ada fasilitas toilet. Ketika memasuki pulau, Anda akan diminta menyisihkan uang kebersihan sebesar Rp2.000. Saudara pendengar, perairan Pulau Lampu dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang penuh dengan bebatuan. Pulau ini punya hamparan pasir putih dan air laut yang bening dengan karang-karang di dasar laut. Di Pulau Lampu terdapat rumah peninggalan zaman Belanda, beberapa rumah kecil penjaga mercusuar, dan rumah mesin diesel sebagai pembangkit listrik. Untuk bisa ke rumah peninggalan Belanda dan juga tower mercusuarnya, Anda harus menaiki tangga menuju puncak bukit di mana rumah serta tower itu berada. Dari rumah peninggalan Belanda itu, Anda bisa melihat ke sekeliling pulau. Jika ingin melihat keindahan Pulau Lampu dari berbagai sudut, Anda dapat berkeliling mengintari pulau ini menggunakan perahu sewaan. Tidak sampai seharian, Anda dapat mengelilingi pulau ini karena pulau ini tergolong pulau kecil. Hanya sewa perahu untuk berkeliling pulau ini tergantung dari kesepakatan dengan pemilik perahunya. Untuk menikmati kejernihan dan keindahan lautnya,
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Gelar Batik Nusantara 2015. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Sejak 2 Oktober 2009, Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya, lisan, dan non-bendawi. atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Setelah pengakuan dari UNESCO tersebut, batik mulai meningkat derajatnya dari karya seni tradisional menjadi mahakarya seni internasional dan menjadi salah satu produk budaya kebanggaan bangsa Indonesia yang senantiasa dilestarikan. Promosi batik melalui pameran memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat pengrajin dan pengguna batik untuk aktif memamerkan dan memasarkan karya-karyanya sehingga mampu memenuhi kualitas internasional dan semakin populer. Kini berbagai upaya untuk mempromosikan dan mengembangkan batik dan kerajinannya, terutama di dalam negeri, mulai digalakkan. Salah satunya penyelenggaraan pameran Gelar Batik Nusantara GBN 2015 yang bertempat di Balai Sidang Jakarta Convention Center pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2015 mendatang. Gelar Batik Nusantara 2015 yang diselenggarakan oleh Yayasan Batik Indonesia ini mengusung tema Batik Pemersatu Bangsa. Pameran dan konvensi ini diharapkan mampu membuka peluang pasar dan menarik minat para pengusaha, investor, serta institusi untuk mengembangkan batik menjadi sebuah produk internasional yang mempunyai daya jual tinggi sehingga mampu meningkatkan taraf hidup pengrajinnya. Diperkirakan lebih dari 18.000 pengunjung selama 5 hari menghadiri pameran ini dengan target nilai transaksi sebesar 26 miliar rupiah. Selain menampilkan lebih dari 350 stan batik, Gelar Batik Nusantara juga akan menampilkan rancangan terbaru dari 14 desainer kawakan dalam negeri, diantaranya Gea Panggabean, Dian Pelangi, Barli Asmara, dan Nita Seno Aji. Tidak hanya itu, ajang ini juga mengadakan 2 sesi simposium, yang pertama bertema perlindungan batik Nusantara, dan kedua batik generasi muda. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Gelar Batik Nusantara 2015. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop religi kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop religi, Opik. Baiklah pendengar, sebagai pembuka, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Opik berjudul Ramadan Tiba. Selamat mendengarkan.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan.
bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa.
Saudara, Aunur Rafiq Lil Firdaus atau lebih dikenal dengan nama Opik ini lahir di Jember, Jawa Timur, 16 Maret 1974. Ia merupakan seorang pencipta lagu dan penyanyi religius beretnis Jawa berkebangsaan Indonesia. Popularitas penyanyi bersuara merdu Opik memang tak perlu diperdebatkan lagi. Awal karirnya di dunia hiburan diawali sebagai penyanyi rock. Sejarah memang tidak bisa ditebak. Opik yang dulu tak pernah mencantumkan nama Tuhan dalam lagu-lagunya, kini malah dikenal sebagai penyanyi religius dan disejajarkan dengan seorang ustadz. Album pertamanya, Istighfar, yang dirilis tahun 2005, sukses besar. Sebulan pertama setelah dirilis, album ini mampu mencetak double platinum dengan penjualan lebih dari 300 ribu kopi. Selain menyanyikan lagu, Opik juga mengajak para penonton untuk bersedekah dengan diiringi sholawat Badar dan lagu berjudul Sedekah Miliknya. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit terkumpul uang donasi lebih dari 14 juta rupiah. Yang keseluruhan uang hasil donasi tersebut disumbangkan kepada DSM, Dompet Sabilillah Muhajirin, yang diperuntukkan bagi anak yatim dan duafa. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang diberi judul Tuhan Beri Kami Cinta. Selamat mendengarkan.
Tuhan beri kami cinta dalam dada yang rapuh dan lelah. Tumbuhkanlah cinta di hati, di dalam hidup ini. Hari-hari penuh mana luka dan benci menghiasi wajah. Hilanglah kasih, hilanglah saudara,
Berlalu redu ketangis dan air mata, berlalulah segala dendam benci dalam jiwa. Sinari hati terang hilangkan, Tuhan beri kali. Berlalu redu ketangis dan air mata, berlalulah segala dendam benci dalam jiwa. Sinari hati
Saudara, pada tanggal 20 Januari 2015 lalu, bertempat di Balikpapan, Kalimantan Timur, OPIK mengadakan aksi galang dana yang diikuti sekitar 1.000 orang untuk rakyat Palestina. Menurutnya, kepedulian terhadap sesama Muslim mulai berkurang. Sudah tidak banyak media yang menyoroti masalah kekerasan di Palestina. Adapun aksi galang dana Palestina ini bertujuan mengajak pelajar dan warga Balikpapan agar terbuka hatinya untuk peduli terhadap saudara umat Muslim yang ada di Palestina dengan menyumbangkan infak sukarela. Hasil yang terkumpul nantinya akan disalurkan melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, KNRP. Pada 30 April 2015, kembali OPIK terlibat dalam aksi sosial, termasuk diantaranya di sebuah charity concert untuk Palestina yang digelar di acara Indonesia Hijab Fest bersama Wardah di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, OPIK pernah datang langsung ke Palestina untuk melihat kondisi di Palestina dibantu pengawal dengan panser ke Gaza. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan OPIK berjudul Karenamu dan Kembalilah. Selamat mendengarkan.
Tanpamu aku tak berarti, tanpamu aku pun tiada, tanpamu aku tak berarti. meraba tanpa cahaya. Karenamu aku ini hidup, karenamu aku pun tertawa, karenamu aku jatuh cinta, karenamu di dalam nafasku hilanglah sepi, hilanglah duka. Bersamamu hati ini tenang, tak bisa ku lari, tak bisa sembunyi, dimanapun ku lihat dirimu. Menghiasi dalam suka dan tawa, punya arti bahagia dalam gelap dunia. Seindah apapun juga di cintamu, semua kan bermuara.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
senja. Kembalilah, kembalilah, wahai diri yang lalai. Sejauh apapun kau melangkah, kembalilah, kembalilahnya kepada Allah. Karena Dia yang Maha Pemurah. Kembalilah, kembalilah, meski bertumpuk dosa, karena Dia akan menghapusnya. Dalam hidup tak mungkinlah engkau akan sempurna, meski beribu tahun kau mencoba. Tak ada yang suci berdiri di atas dunia, menjalani sang hidup tanpa noda. Kan kemana kau sembunyikan, kemana kau berlari, di wajahnya semua bermuara. Dalam hitam, dalam putih, di warna-warna dunia, bersujud semua memohon ampunnya. Bersujud semua memohon ampunnya. Allah, Allah, ya Rahman. Allah, Allah, ya Ghaffar. Allah, Allah,
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.